Danes pa je naš prvi gost današnjega srečanja, kapucin brat Matej Štravs. Matej je domačin, doma tukaj Hribovcev Zvolče, trenutno pa živi v kapucinski skupnosti v Štepani vasi v Ljubljani. Pa bi prosil, Matej, kar da izvoliš, prideš sem gor, da nas nagovoriš.
Ja, dobro večer še z moje strani. Sem res vesel, da sem lahko z vami. Moram povedati, da sta tudi Mojca pa Mateja se vidimo v naši cerkvi v Ljubljani, tako da pridem jaz gor pa jih zasrečam, tako kot tudi ko pridem doma v cerkvu. Sem vesel tega večera, pa samo toliko, da malo začutite, kakšen dan je za menoj. Danes sem, ker imamo sveže pečenega diakona, ki je bil prejšnji teden posvečen, sem ga prvič uvajal, kako imeti pogreb, no, pa me odpori se na lepa stvar, ki smo se skupaj na pogreb. Potem sem tudi danes prvič v življenju naredil, ko je nekdo zaprosil za izstop iz cerkve, sem to birokracijo urejal in sem potem tudi to gospo klical. Pa sem rekel, lejte, jaz postujem vašo voljo, zdi tako je morala prijeti na škofijo, na pogovor, ampak nekaj bom pa to s težkim srcem naredil, zato ker vem, koliko lepega človek v veri lahko doživi. Ampak potem sem se pogovarjala in je zadnjo besede, ki je rekla, mi je rekla, no, pa še naprej delajte dobro. Tako mi je lepo tudi od čist nebednega človeka slišati, da ja, da nas tudi tako, čeprav izstopil v cerkve, pa nam dobro želijo. No, potem pa še ena stvar, ki se obadil danes, no je pa, ja, da nam je nekaj kanalizacija v domu, v ljubljanskem domu odpovedala, pa sem še to malo rejo načrpal, ki so še tako, da tudi da ima ten utrinek iz tako našega življenja. Predno pa se bomo sprehodili čez te stvari, bi pa to povedal, no, kot prva stvar, ker je pa danes tema rasp, sem se zelo dobro zapomnil, kako sem bil pred par leti na enem izobraževanju v Rimu za vodenje samostanov, pa je bil tudi en kapucin, Paolo Martinelli, ki je zdaj postal pomožni milanski škof in je rekel takole. Jaz bom zdaj vam dve ure govoril, to bote vse pozabil in res to sem jaz vse pozabil, kaj je govoril. Je rekel, ampak če se boste pa zapomnili dve stvari, pa jih v življenju živeti bo pa že kar dobro. Je rekel, vedno se radi ne bote imeli med seboj, ampak če si bote pa drug drugom želeti dobro, pa če si bote omogočali, da drug ob drugom rastete, bo pa to še zelo veliko. Pa sem se sam bolj kot duhovnik in redovnik ogromno krat na to spomnil. Če si bomo drug drugemu želeli, da drug ob meni napreduje, potem lahko malo svoje družine pogledate, ne vem, tvoja žena, tvoj mož napreduje ob tebi, ali tvoj otrok napreduje ob tebi, ali nazadujejo, ne? To je recimo na taka lepa stvar, pa da se v osnovi odločiš, da želiš dobro. Predno se pa sprehodimo naprej, bi pa rad prebral prav v zvezi s tem eno domek iz knjige preroka Jeremija, 29. poglavje, 12. vrstica in naprej, oziroma 11. vrstica, kjer Bog takole govori po preroku. Pa bi to rad prebral zato, ker ja, se mi zdi, da je ta odlomek zelo nekako jasno pove, kako iskati Boga. Gospod govori, vem za načrte, ki jih imam z vami, načrte blaginje in ne nesreče. Dam vam prihodnost in upanje. Klicali me boste in prihajali molit k meni in vas bom uslišal. Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem, se vam bom dal najti, govori Gospod. To je Božja beseda. Bogu hvala. Samo še ponovim, no, te res lepe misli, ki so tukaj razkrite, in sicer v tako, ja, Bog pravi, da ima za nas vse načrte prihodnosti in upanja, to je res lepo, lepo Božje sporočilo. Potem pravi, ko me boste iskali, me boste našli, prihajali boste k meni in vas bom uslišal, ko me boste pa iskali z vsem srcem, takrat se vam bom podal najti. Pa bom to tudi iz svojega življenja potrjujem, ko Boga zares iščeš, se ti tudi da najti. Sem to dobro. Zdaj se bom pa manj prehodil, kar naprej, da še, še eno naprej. Ja. Čez življenje svetega Frančiška par odlomkov bomo pogledali. Izbral sem pa to prav zato, ker sem bil pred desetimi leti na njih duhovnih vajah v Karlobagu, ki jih je vodil en frančiškan iz Bosne, ki je bil tudi v Afriki misjonih. In je bila tema duhovnih vaj prav, kako je Frančišek skozi svoje življenje, dogodke življenja koristil za svojo rast. In ko me je Tomaš poklical, sem se takoj spomnil na tole sliko in na te duhovne vaje, pa bom zdaj samo malo preletel, da vidimo, kaj človek lahko v življenju dobi, če dogodke življenja koristi za rast in za bližanje Bogu. Na nek način se v bistvu naše življenje, tako tudi sam ga doživljam, ja, najbolj srečno bo, če bo preživeto z Bogom. To bo največja možna sreča, ki se tega zgodi, da življenje preživi z Bogom. No, to je v bistvu se imenuje plošča svetega Frančiška, prej ste že videli plošča svete Klare. Tista kot Klare je zelo starodavna. Tole je pa narisala ameriška slikarka, pa mislim, da je 30 let nazaj, pa že malo več, mislim, da je 85 leta umrla. In je na sredi Frančišek Asiški ob njem pa dogodki življenja, ki so mu pomagali pri njegovi rasti. Ja, slike so malo slabše, ki je to že starejše, pa danes bi se dalo potrebiti, pa nisem našli na internetu. Prva stvar, dogodek je srečanje z Gobovcem. V bistvu v njem je prepoznal, Kristusa, ga objel in to bil nekako začetek njegove poti, bil je bogat človek, vidimo konje v zadju, ne? In ko se je srečal z Gobovcem, stopil z konja, objel ga, je v bistvu se začela njegova duhovna pot, ker je prepoznal, v tem revnem človeku prepoznal Boga. Naprej. Potem druga stvar je, kot vemo, je Frančišek Asiški, ko se je skregal z očetom, ker je razdajal njegovo imetje, ker je bil trgovec oče, ne? In oče ga je poslal pred škofa, da bi razsodil, Frančišek se je pa pred škofom slekel in je rekel, zdaj pa dam očetu vse nazaj, tudi zadnji konec svoje obleke in bom klical svojega očeta v nebesi. In enostavno spet iz tega dogodka vidimo, kakšno, če tako rečem, rodovitnost je to rodilo v njegovem življenju, ko se je odločil, da gre na pot za Bogom. Še danes o njem govorimo, če bi bil samo trgovec, sestal pri očetu, bi se to ne zgodilo. Ja. Potem naslednji korak, se pravi o tem, ki mu je pomagal k njegovi rasti, pa je, ko se mu pridružil Bernard. On se je potem odločil, se poznamo, je začel popravljati na majhno cerkev v svetem Damjanu, kjer je slišal glas, pojdi in popravi mojo cerkev. Najprej popravil tisto cerkev, potem je pa začel celo cerkev popravljati. Zanimivo mi je, ko je tudi recimo lahko nam vsem v spodbudo, ko gledamo nazaj njegovo življenje, ko je začel popravljati cerkev tudi kot ustanovo, ki je bil velik napak, pa ne vem, tudi življenja neprimernega v cerkvi, ne, da je začel popravljati z ljubeznjem. In tudi sam pravi, da cerkev se popravlja tako, da jo imaš rad. In je to tudi lahko nam vsem danes, ko ne gre vse gladko v cerkvi spodbudo, popravljamo ne, tako, da imam radi. In drugo znamenje se je zgodilo, ne, ko je on popravil to cerkev, se mu je pridružil tam Bernard in začeli so se mu pridružati brate za časa njegovega življenja, ki je bilo že 3000. Spet je to izkoristil, ja, in tudi bratje so ga oblikovali, pač so se brusili med seboj in je gotovo čist drugačen človek postal, kot pa če se to ne bi zgodilo. Tako se tudi mi brusimo med seboj in postajamo drugačni. Potem pa, ja, Frančišek reže lase sveti Klari, vemo, da je bila tudi iz bogate družine in se je odločila, da bi podobno kot on posvetila svoje življenje Bogu, takrat ni bilo možno, da bi redovnica oddelala v svetu, so bile redovnice samo v zaprtih samostanih. In Frančiška je prosila, da je pomagal ustanoviti red. In spet, ne, to srečanje, ta izziv, ki se je pojavil, ne, je danes tudi, ne, ja, iz tega nastal velik red, veliko, veliko molitve, čez vso zgodovino spet je to izkoristil za to priložnost, ko bi lahko rekel, ja, ne vem, ne znam ti pomagati, pa je zaupal in ne pomagal in potem tudi so se podpirali v molitvah med seboj in je toliko lepega nastalo. Ja, potem nastala stvar mi je tudi blažno zanimiva. Lejte, on je imel Jezusa zelo rad in si je želel iti v sveto deželo, da bi tam srečal, da bi bil na kraju, kjer se je Jezus rodil. In pa mu to ni dodano zaradi vojne, tam nekje na poti do svete dežele so rekli prenevarno in ne moreš naprej. Se je pa želel srečati sultanom, tam na vaši levi ga vidimo, ne? In sultan Al-Kamin, ja, in sta se med seboj pogovarjala in sta se razumela, čeprav so se tam pobijali kristijani in muslimani, on je pa sultanom se pogovarjal, mu je prinašal mir, on ga je prepoznal kot Božjega človeka, mu je tudi dal roh, ker roh je še zdaj shranjen v Asiziju v cerkvi svetega Frančiška, ki ga je prejel. In kaj se je iz tega ven rodilo? Sultan je dovolil, da so lahko bratje bivali potem po svetih krajih. In še danes so frančiškani potem po svetih krajih, po svetih deželi, lahko so vse zgodovino ostali prav na teh krajih. Prav na podlagi tega, ko bi spet lahko rekla, da se bi se ona dvalo, ne vem, po domači povedan skregala, on zakaj ne sme naprej, pa je iz tega, ko je spet tako rešel ta problem, nastalo nekaj naravno čudovitega in še danes vemo, kako sta se, čeprav tako različna, čudovito razumela. Potem spet druga stvar je, ko tukaj je naslikano, kako je Frančišek daje grozdje lačnemu bratu in je pa eden od bratov, ko so se postili, sredi noči začel jokati ali pa stokati, da je lačen, pa je Frančišek zbudil vse in so vsi jedli. Tako tudi ja, je to spet izkoristil, namesto da bi se zdrl na njega, kaj se dej, tukaj ti nekaj jamraš, potrpi do jutra, ne, je to izkoristil zato, da so vsi vsi jedli in vsi bili skupaj s tem bratom. In je spet izkoristil za eno močno povezanost, ko tudi sam napiše eno, kako matere skrbite drug za drugega. Naprej. Tukaj pa spet sta pa dve podobni tukaj gore, ko je Frančišek prejel rane in pa na vrhu pa gre čo Božič. Vete, spet, ko sem prej povedal, tam, ko drži otroka na vrhu, je on potem, ko je njim uspelo priti v sveto deželo, je rekel takole, ja, ker mi pa tja ni hotel, nisem mogel prijeti, zakaj pa ne bi jaz Jezusovo rojstvo tukaj proslavljal. In ko prišel nazaj, da se razočaran, je pa sklical tam v greču, zapravi je dobil eno družino z majhnim otrokom, pa so praznovali Božič, tudi jaslice so bili, Bog je bil poleg poročilo piše, da ko je on na tisti večer, ko je bil diakon, bral evangelij, kako se mu je glas stresel in kako je bil ganjen ob tem srečanju z Bogom. In v zanimivosti je pa spet to ni mu uspelo priti v sveto deželo, ampak kaj se je iz tega rodilo, da pravi, želel je imeti Bog, pač Jezusov rojstvo blizu, naredili je žive jaslice in od tedaj dalje naprej na cerkvi delamo jaslice. Spet bi lahko rekli, ja, zaradi ene težave je nastala ena naravno čudovita stvar. Saj se spomnimo, koliko lepih stvari smo mi že doživeli ob postavljeno jaslice. Je spet ta dogodek v pomagu, da se je ta neuspeh, da se je bližal Bogu, ki ga drugače mogoče sploh ne bi bilo. Zdaj je še eno nazaj, če rekaš. Tukaj pa še zgori, spodi pa je kako prijema rane. Bi samo to rekel, da ne bom se preveč zagovoril, a ne, poglejte, ko je prijel rane, to se zgodi s svetnikom takrat, ko me radi, zelo radi Boga in Bog reče, poglej, zdaj ti bom pa dal, da boš ti videl, kako sem jaz imel svet rad in je njemu dal rane, pa to pijo, vemo, Veronike Džirani in še drugim, da bi čutil, kako nas je Bog imel rad in to je tudi on na svojem telesu nosil. Kar naprej. No, zadnja stvar, tukaj lepo je, ko ga je papež honori, vodi pogreb svetega Frančiška. Pravi, bil že takrat tako znan, da je ga je prav papež potem pokopal. In vemo, da se je želel umreti gol na goli zemlji in da je, v, ja, da je tudi v sestro smrt imenoval za sestro. In spet tukaj ga pa vidimo potem že, ena tukaj slika, ampak on je v tistem času pa že gledal Boga. No, tukaj sta še enkrat te dve sliki, pa samo to, da spomnim, ne, ta starodavna, ta pa je par desetletij nazaj, ki so, kjer so napisane podobe, kako sta ta dva svetnika dogodke življenja koristila, da sta se bližala Bogu. Pa kar naprej. Zdaj pa par osebnih izkušenj, pa naprej še. Sam mislim, no, kot duhovnik, da če se človek želi srečati z Bogom, da se mora to zares želeti. Druga stvar pa je, da ja, se to zgodi spontano, ne moreš tega izsiliti in za svoje življenje lahko rečem, da je to toliko krat že Bog kakšne lepe stvari razodel, ko jih nisi pričakoval, samo ne vem, naveden primer, ne, kako vidiš, da je Bog med nami, ko bomo še tabore za skaute, pa se ne poznajo med seboj, ko so recimo za različnih krajev, pa jih povabiš, da molijo drug za drugega, pa mora nekdo prej oditi, pa povemo, da prej odhaja, pa prileti 30 ljudi, ga objame, trije še se na nosu to množico gor skočejo, pa si rečeš, no tole Bog si pa ti naredil tako povezano. In ne, a ne, toliko veliko je tega, koliko Bog pokaže dobrega, če po njem prepenimo naprej. Ja, tukaj le sem navedem eno misel zvezi s tem arškega župnika, ki je v cerkvi srečil kmeta, ki je molim ga vprašal, kaj pa delaš naprej. Kmet mu odgovori, jaz gledam njega, on pa gleda mene. Zelo dobro poznamo to misel, ki pravi, želeti si gledati Boga, v veri, da Bog res gleda nas. Ob tem bi povedal samo to, no, da in pred kratkim, da na Gospod se srečil, ko je bilo podarjeno, da ja, ko je oče umrl, da je dobila od njega sporočilo. To sporočilo pa je bilo, ko bi vi vedeli, kako vas imamo mi v nebesih radi. Mi vas imamo po človeško radi, ampak po nebeško. Tako se to lahko predstavljamo za Boga, da nas ima po človeško radi, ampak po nebeško. Ja. Samo utrinek, ko sem imel pred tem, sem že v cerkvi kdaj tukaj le povedal, ampak mogoče ste vsi tukaj. Kar je pa recimo meni tako zelo zaznamovalo življenje na v zvezi z duhovno rastjo, pa je prav srečanje z Ivom Pavličem, mogoče ga kdo poznate in duhovnik iz Bosne, ki ima tam v Šurkovcu, je obnovljena cerkev, ki je od vojne porušena. Tam so mislili, da bo pač on delal na tisti mejni župni, pa zdaj je veliko ljudi tja hodi. Doktorat verjimo je končal, ko je imel pred par leti srečanje za nas duhovnike v Sloveniji. Me je tako zelo zaznamovalo, ko je spregovoril takole, ne, tudi so ga vprašali, ko bi bil malo kazansko, kdaj predstavljen, kako je to doživel, pa je rekel, samo cerkev je meni mati, brez nje nič ne morem. Potem je pa rekel takole, zakaj se duhovniki bojite z vero dobiti zakramente? Rekel, če boste vi verovali, pa če bodo ljudje verovali, potem bo Bog delal čudovite reči. Če gre nekdo k verni, pa veruje v moč svetega duha, pa potem pa birovalec veruje, pa birmanac veruje, potem se bo preprosto zgodilo, da, ja, da bo mogoče nekdo tok svetega duha prijel, da niti ne bo mogel takrat na noge povstati. Ampak tako po tem srečenju, ko sem ga imel z njim, no, ko smo se tudi pogovarjali, me je to dalo res misliti, ko smo bili otroci, preprosto tega nismo še toliko razumeli. Danes pa, ko smo kot odrasli, pa ko greš maši, pa ne vem, ali pa ko pri spodi prijemaš odvezo, ali pa prijemaš druge zakramente, je pa izjemnega pomena, da imaš odprto srce, da veš, aha, jaz zdaj stojim pred Bogom, Bog bo zdaj odprl iz nebes svoje zaklade in podelil milosti. Koliko bom pa jaz imel odprto srce, to bom pa sprejel in lahko prosiš, le jaz Bog sprejemam to, kar prosim, pa še tisto, za tisto bom odprto srce, kar boš ti dal še za povrhu, kar bo še več. Tako se mi zdi res enega izjemnega pomena, no, da imamo odprto srce, pa da se ne bojimo da nam bo Bog preveč dal, ker ja, samo iz izkušnje pa vidimo, če pa ne prosiš, pa nimaš odprtega srca, ja, kam bo pa Bog dal potem, če je zaprto tvoje srce. No? Fenomen pa je tudi, da Bog res da več, kot da služimo in prosimo in da da tudi to, kar niti nismo pričakovali. To je res tako nekaj zelo lepega. Ja, kar naprej še tole. Ja, Jezus srečuje tistega, ki se pusti osrečiti. Tako mi je ostalo v spominu, ko sem enkrat pripravil enega otroka na prvo obhajilo. In ja, kako mi je rekel, se Jezus nič ne boji, da ga bo zmanjkalo, če se kar takole deli. Pa se rekel, lepo je pa podobno kot z ljubeznija. Bolj, ko imaš rad mamo, tudi ona ti lahko vrača nazaj. Ljubezen, ko jo širimo, bolj se veča, podobno je pa tudi z Bogom. Bolj, ko se razdaja, več ga je. Zdaj pa samo še tako, mogoče, no, kar je zaznamovalo moje življenje, je izkušnja duhovniškega posvečenja, ko se težko opiše z besedami, ko ležiš tam na tleh in cela cerkev za tebe moli in preprosto veš, da je Bog nekaj v tebi spremenil. In ko sem sam takrat ležal na tleh in pri litanijah in sem slišal glas, lej, ne boj se, se sem na tvoji strani, se ti bom pomagal. In ja, ti je veliko lažje pol naprej iti skozi življenje, ko veš, da ti je Bog obljubil, da ti bo pomagal. Podobno tudi tisti, ki ste sklenili zakon, a ne leto časih slišim, koga prav, joj, kar sem se poročil, nisem ne odprtega srca, da bi res mi Bog lahko dal milosti, pa mi je žal zdaj za to. Pa potem se tega zavedajo, pa prosijo Boga, da bi Bog poveljal v njihov zakon ali da bi, ja, se tako rečemo, se Bog čez celo življenje daje milosti, ko so odprte, ko je odprto srce, ne. Ja, in podobno pa tudi, da neko bote kakšne mlajše srečali, ko se pripravljajo na poroko, ja, dajte jim res reči, če je možnost, ja, dajte takrat res odprite srce, jaz tudi sam imam poroke, ne vem, predem si podaste roke, pa rečem, daj pa se malo v tišini umirimo, odprimo srce Bogu, ko bo delil milosti, ne. V tej knjigi Zadela me strela je zapisano, da ko se dva obljubljata zvestavo pred oltarjem, da takrat Bog tako polepša njuni duši, da kar žarite od lepota, ne. In ko se mi zdi, ne, ja, to se tudi med nami dogaja, ko prejemamo zakramente, ko smo pred njimi iskreni, da potem naše duše lahko žarijo od lepote. Naprej. Ja, sam bi še tole rekel, no, da se me zelo zaznamovala tudi Romanja. Bom povedal to, zakaj, neko recimo, ko greš na kakšen romanski kraj in tam ogromno ljudi je tam molilo in to sam doživljam takole, recimo greš na Breze, tam je že nešteto ljudi iskreno molilo v Bogu in potem so to sveti kraji, se z vsako molitvijo ta kraj posvečuje. Bog pa ravna tako, da takrat dopolni potem ja, da pa kakšno prošnjo pa potem usliši, če bo že toliko iskrenih prošenj, je položenih pred Boga, kako potem Bog ne bo povrnil nazaj. Ne? Ja, drugače pa recimo, na Vasizijo me je res zaznamovala molitev na Frančiškem grobu in ko sem se pripravljal na večne obljube, sem tam ne, zaslišal glas, ne, ostani goreč, delaj za spravo, pa vzemi si čas za me. Tako mi je to spremljal v življenju. Ko sem lurnil malo v vodlini, pa ja, mi je tako stalo spominu na vdih, da se trudi delati za spravo. Ko sem v sveti deželi molil, ne vem, na kraju Jezusovega rojstva, mi pride na vdih, zakaj se pa bojiš vse, kar imaš dati za Boga, ne? Ali pa, ne vem, na kraju Jezusove smrti, glej, jaz sem trpel za ljudi, tudi ti, kaj potrpi za ljudi, kaj jim si poslal, tako te to v življenju spremlja. Predvsem me pa tako spremljal v življenju, no, ko sem imel že pred tremi leti, ko sem bil na misijonskem tednu, eno mašo za mlade, ko smo zbirali za sirotišnico v Albaniji, pa peli na ulicah, tudi v Marburgu v Nemčiji. In ja, ko smo imel mašo, ko res te mladi predani, tudi mladi z vsemi sorte težavami, in je potem ena punca po maši poljoka, ko pa rečem, kaj pa se je zgodilo, pa pravi, jaz sej, veš, ko si ti dvino hostijo, se ne sve tvojih rokah videla Jezusa kot otroka. Ja, ko me je pretresel, ko bi sem ti zato mislil, poglej, Jezus sicer pravi, da blago tistim, ki niso videli, pa so verovali, sem pa, da je pa Bog tudi dal kakšne znamenje in ja, da to pretrese, da veš, da so stvari resnične in da, da Bog deluje in da daje svojo pomoč. Nič pa ne moreš si daje kako in kje, kar naprej. Ja, tukaj, da se bom sem dotaknil, pogledajte, bi lahko ravno o tem govoril, preizkušnje, Bog, ki si ti ravno mene našel, da si me tako preizkusil, noben si preizkušen ne želi, so pa dosti krat tudi možnost, da nas Bog pripelje bliže k sebi. Ena moja osebna izkušnja je bilo taka, tudi mogoče kdaj komu od vam lahko koristi, ko preizkušnja pride, lahko se jeziš na cel svet, pa na druge, pa zakaj tako, pa na Boga, lahko pa zaradi nje poskušaš boljši človek postati. Samo toliko ob tej priliki pomembno, da ja, ko preizkušnja pride, tudi Bog da pomoč. Da tisto, kar pred nisi mislil, da stok zmoreš, pa ti potem da in pomaga. Pa bi samo tako na ob tej priliki kot preizkušnja, kot možnost za duhovno raste, pa to, no, da, da bi vedel, ko je teže, je Bog bližje. In da bi se upal, tudi te studenti, ko pride pogrebe naročiti, rečem, pogledajte, zdaj ste razboleli, zdaj le dovolite, da nas Bog potolaži, ko so te zaceli, Bog ne bo več tukaj blizu, kot, pa, kot je pa zdaj, ne, da bi imela res pomoč in pogum. Takrat, ko je najtežje, je Bog najbližje in težko se to opiše z besedami, samo preprosto, preprosto to veš, da to je. Tudi. Ja, ena stvar še, ko recimo me je v življenju tudi zaznamovala, je pač, koliko spremljam nekaj molitvenih skupin, zdaj so že na parih krajih, no, ampak jaz ene dve bolj spremljam. Prav molitev za neverujoče. V naši župni imamo zdaj enkrat tedensko, se zbiramo, jaz kadar le vstem pridem, ali prav po ure, pač celo ure pred najsvetejšim, je molitev po namenih, ki so. Drugi del je pa vedno za neverujoče. Ja, rožne vene svoje živo smiljene, zmolimo tanije, slike, ki so smiljeni, pa še neke tihe molitve. In kar mi je tako zanimivo, tako tudi, ko to malo povezujemo, ne, da te ljudje odhajajo iz cerkve, če dalje več jih odhaja. Bilo pa lepo, ne vem, zdaj smo v septembru molili za katehumene, pa se je 10 katehumenov nekje nabralo in meni je vedno tako fascinantno, rečem, molimo ta namen, pa ja, potem pa kdo pride, lih dal sme tudi isti, ker sem šel še po mehaniku, po kombi, pa potem malo poklepetal, prav, ja, moja 18-letna ščerka bi tudi rada, kad jim horuku hodila, bi rada zakramente naredila, ne. Tako me tako lepo se neko, ne, molimo, Bog pa uslišuje. In tudi recimo čist s primerom povedano, sem v Radovnici, ki imamo sošolce, kar je potem redno, molimo za duhovne poklice, molitvena skupina za duhovne poklice, molijo pa so, ne. In tako tudi z tega vidika nekaj kako nekaj močnega je, če molimo tudi v določene namene. In jaz bi vas tudi tako kot osebno povabil, ne. Gledajte se, poznate ljudi, ki so se od Boga oddalili, pa lahko nič se ne stane, kaj za njih zmoliti. Potem pa, ali pa kar preprosto moliš, lej, molim za tiste, ki v Boga ne veruje, Bog ti pa vedi, komu boš to milost namenil. Ne, da ne bi sem za svoje lastne potrebe, ampak tudi za druge molilo. Ja, to bi vas kot duhovniku osebno povabil. Naprej. Ja, za konec tukaj le še v zvezi z današnjo temo seminarja, kot bo tudi glede osnov krščanstva. Mislim, da je glavno poslanstvo nas prav to, da imeti rad Boga in bližnjega. To pa nam res lahko Bog pomaga, ker smo toliko nemogoče včasih, da ja, če nam ne bi Bog pomagal, bi bilo to ja, zelo težko. Recimo pa nas v samostanih se to še toliko bolj pozna. Vi, ker ste se recimo večina poročili, da se sami izbrali v samostanih, se pa ne izberemo, predstojniki nas skupaj nadevajo, če tako rečemo, pa smo vse sorte kalibri, bolj bo domač povedan. In ja, prav preprosto vidimo, da ne gre drugač, kot da moliš in se priporočaš Bogu. Potem tudi zelo nam pomaga to, ko si tudi delimo življenje, tako ko se usedemo na sestankih, pa se malo tudi povemo, kako živimo, kaj nas skrbi, kaj nas veseli in koliko je lepše živeti, če veš, kaj tudi nekdo v sebi nosi. Ne. To tudi lahko v družinah delamo, poznamo družino, ko ne vem, da je ta ščerpa od konca osnovne šole, večer povab starše, dajmo se dol vsest, pa se malo pogovorimo, kako dan preživimo. Ne. To je tukaj nekaj lepega. No. Naprej. Ja, kot molitev sem že zdaj govoril, ampak prav gotovo je ena osnov, če se gledamo okoli Jezusa, smo zbrani, če ne bomo molili, ja, kako bomo pa prejemali moč. Slovenci smo znani po tem, da hodimo v cerkev pa po raziskavah, pa premalo je tako molimo osebno in tega se pa tudi vsi učimo. Zdaj ne bom šel v kakšne podrobnosti, ampak samo ja, Bog daj, da je bilo naše srce pri Bogu. Tako v Faustini Kovalski je zapisano, kako se Jezus veseli, kadar je naša molitev zapisana iz, ali izrečena iz ljubezni do Boga. Da je to najbolj dragoceno, da je iz ljubezni, da nisem iz navade. Kot gotovo osnova za eno rast je molitev. Bi še v tej priliki povedal to, da se tudi zdaj v cerkvi dosti razvija tudi duhovno spremljanje. Pri nas recimo samostane na 50 ljudi prihaja na pogovore, jaz tudi nekaj jih ne spremljam toliko, nima toliko časa. Ampak če nekdo hoče nekaj za Boga delati, te najde nekoga, s komor to tudi predabatira. Nekoga, ki te spremlja, da veš, kako in kaj boš šel naprej. Da imaš še novarno okolje, kjer iščeš pot naprej. No? In da tudi se z nekom pogovarjaš, da ni spoved samo tiste na kratko, ampak je tudi možnost za iskanje vere. No? To je tudi ena dosti pomembna stvar. No? Najdi nekoga, s komor se boš o veri tudi pogovarjal. Gotovo tudi po družinah lahko, ampak kdo se pa odloči, pa če išče, bo pa našel koga, ki ga spremlja, gre pa ponovat po sistemu. Ti poznaš ljudi, tudi sam zase, ne poznaš ljudi, potem pa veš, vprašaš koga, ki bi tebe spremljal. Naprej. Ja, gotovo skupnost. Zdaj so imeli, je skupnost tudi ena pomembna stvar, smo imeli predavanje enega Anzelma Beluza iz Filipinov, Zakonci za Kristusa, so ga povabili, da bomo skupino v župniji in tako ima seminarje po celem svetu za evangelizacijo, res tako mu teče beseda, tako govori. In je tako sem se spomnil, ko imel to, nazaj to predavanje, ko pogledajte, če ne bo skupnosti med nami kristjani, ko potem je kakšna silna moč, je moč skupnosti. Moč skupne molitve, ne? In tudi sam si predstavljam, ko se recimo v cerkvi zberemo, ok, naše molitve gredo k Bogu, potem pa Bog presoja, aha, ne vem, če zdaj karikiram, molitev od tega ne bo šla tukaj dogor, pa bo prišla nazaj tam dol. Ne vemo, ali pa Bog ima to točno naštudirano, aha, vidi, kje je molitev, kam šla in kje bo nazaj prišla, kakšna moč je, ko se tudi v cerkvi zberemo, pa skupaj drug za drugega molimo, to se skoraj ne da povedati. In kako tudi v nevarnosti hristijan, ki izgubi skupnost. Ja, vse vemo, koliko je lepo, če je skupnost in da med seboj povezujemo naprej še. Bogoslužje, samo umenjamo, ne, tudi gotovo, ja, se mi zdi, ne vem, kaj bi človek lahko naredil, da bi lepše sodeloval pri bogoslužju. Sam, ko mlade spremljam, tako lepo je, ko vidiš, aha, kdor se kje vključi pa poje, je to že tako nekaj lepega. S meni kot duhovniku, recimo, za bolj doživeti bogoslužje, odkar recimo te stvari, ko bolj verjamem, ko se sem že vedel, ampak kot je še stresa v življenju, si dostkrat pomagam, da prav pri spremenjenju tam časih manj, kot je pa manj imel tišine, se tudi kakšni svetniki so, ne vem, se zamaknil pri mašah, pa so ne maša trajale po večur, pa so potem bratje malo skritizirali, se to se lahko že pred mašo naredi, da se, a ne, gotovo, da ne priješ ta zadnji čas, pa se vzedeš, pomiriš, pa da veš, kaj se bo zdaj dogajalo, ne, da preklopiš na čas veličarstva, no, ko se mi zdi, da je to res lahko vsi naredimo, aha, zdaj sem prestopil prav cerkve, ko sem se pokrižil, sem tudi v tem v srcu rekel, Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, želim, da si z menoj. To nam je recimo tale hrvaški duhovnik, da sem pozabil njegov ime, Tomislav Ivančič, ja, rekel, tudi ko se ti pokrižaš, ko se tehnično pokrižaš, se pokriže tudi še v srcu, zapravo še ti v srcu tudi reči, Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, želim, da si z menoj. In to recimo, ko prestopate prah cerkve, ko se pokriže že nov, sem tako roka notri šla, pa tako pokrižena na hitro, ampak ja, neko tudi, da ko se doma tega učimo, neko tako se učiš pokrižati, da ko se, ko se roka dotika tvojega čela in ne, da ali pa tvojega srca, da veš, da želiš, da bi Bog s tamo. Pa, a ne, to mi tako na misel pride za bogoslužje zdaj. Sem pa kot duhovnik neskončno hvaležen vsem, ki me kaj pomagajo pri bogoslužju. Tako, no, to me je tako lepo zveri. Kar naprej. Ja, tukaj ne bom kaj več kot to govoriti o Bogu, tudi ena res temeljnih stvari. Tako, no, spet s primerom povedano, zdaj je to imel za zakon, za pričevanje in zakon to iz Vinice, ko je mama ozdravila, ko je imela raka pa petega otroka in ko je bilo težko, je slišala Božji glas, da bolezen ni za smrt, ampak da boš o tem pričevala. In ko se je otrok rodil, je tudi rak izginil in tako lepo da slišati to mamo, a ne, ko je vodila tudi pred mnogimi takimi zakonci, ki ne hodijo redno v cerkev, tako je imela to s pogumom, pa z eno predanostjo to povedala. Ne. Zdaj, še s to mislijo tukaj, da dodam Branko Cesnik, ki je nekje zapisal, ne govorite o Bogu, živite tako, da vas bodo ljudje v njem povprašali, ne, zakaj pa ti tako, no? Ja, to so večne dileme, ali pa tako kot duhovnik se srečujem s starejšimi, otroci so se oddalili od Boga, vnuki niso več krščeni, ne? Ja, kaj, moli za njih, rad jih imej, bodi v dobrih pri odnosih in potem pa prosi za modrost, da boš pravil, da se je našel. Pa zdi se mi še tudi na dobro načelo, ne govori, kaj bi oni mogli narediti, ampak pravico pa imaš daj povedati, zakaj ti veruješ in kaj lepega v tvoje vere. Ne? Ja, to, da je to z enim žarom prav dušen. Sam se kot duhovnik tega srečujem, neko, ne vem, grem se za tri kralje po župni in mi je tako vedno so lepo srečen in se rečem, joj, še več časa bi se mogel vzeti iti med ljudi pa prositi njimi skupaj, no. Tako mi je lepo to početi, ampak ja, težko je pa, bi z veseljem več to počel in kono, ker so to lepe stvari, ampak ja, pogum pa je tudi treba, da to sem pa sam pristaš tega, da je treba oba vidika moliti za nevrjoče, pa tudi med njih iti, no. Ampak vse vidimo, potrebe so tukaj enormne, če samo vemo, da je v zadnjih desetih letih število krstov padlo iz 75 na 55% krščenih v Sloveniji. Prav, samo še pol otrok nekje se krsti danes. Ne? In to bo šlo še drastično dol. Zdaj, če, ja, ampak ne smo biti pesimisti, lahko pa z navdušenjem naprej delamo. Naprej. Pa, po naših ranah, preizkušnjah, če dozorijo, lahko vodimo ljudi k Bogu. Samo to kot misel, ne, ja, vse imamo napake, ampak lahko tudi po teh napakah Bog koga bliže pripelje naprej. Ja, zadnja misel, Bog pomaga nam ljubiti še naprej. Bog pomaga nam, da bomo živeli dolgo in srečno življenje in se veliko smejali. Tole sem napisal, ker sem dal Berman, sem letos pred Birmo, da napiše prošlje za Birmo in je Berman tole prošlje napisal, pa mi je tako lepa, da sem jo gor napisal. Ko, da bi se tudi smejali ob tem. Pa še mislim, da še zadnji slajd. To sem že prej malo povedal, da se Jezus veseli, kadar nas vidi, da prihajamo k njemu z ljubeznijo v srcu. Še zadnja. Ja, kot želje, ne, kot duhovnika, mi je pa vedno tako na moto delovanje, ko ne vem, otroke krščujem, pa je tam tudi tam misel, nekoč pa pojdi skupaj z angeli in svetniki Bogu naproti. Da bi tudi za naše življenje to veljalo, ko bo to nekaj neskončno lepega, da bi vse, kar v življenju počnemo, delali s tem namenom, pa tudi da bi drugi obavili k temu, ne, pa je to tako lepa stvar, pa da mi nič ne bi naredili za to, no. To me je tako ena lepa spodbuda, ki je tam v krstnem zapisano, ko so tudi duhovniki rekli, da smo mi krščani, nekoč pa hodi z angeli in svetniki Bogu naproti. Pa to mislim, tudi končujem, no, želja, ki bomo včasih kakšen otrok je vprašal, pa ne znamo odgovoriti, pa pravim, no, tole se bomo pa v nebesih dobili, pa bomo takrat nam bo vse jasno, pa bomo se to lepo v miru pomenilo. Tako da me tudi želje, no, da Ja, da se nekoč vsi pri Bogu srečamo. No. Toliko, pa še čisto zadnja misel, ko sem jih s tem končal. Ko sem prebiral Magdaleno Gornik, dnevnik pravi, ki je Bog dal slišati v mističnem videnju en del nebeške melodije, in je rekla, če bi duhovniki vedeli, kako lepo pesem v nebesih pojejo Bogu, potem bi oznanjali, da ne malo ljudje lepše živijo, da jih bo več tja prišlo, da tako lepo tam pojejo. No. To tudi ja, nam vsem želim. Hvala, no, pa vse dobro, vesel sem, da sem dobil z vami na tale večer.